Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju uftoj të ndiqni. Në veri të Kosovës vazhdon parajsa fiskale bizneseve. Në New York do të mbahet marsh për viktimat e dhunës seksuale në Kosovë. Nga bota, presidenti Biden thotë se SBA-ja do të mbroj Tajvanin nëse sulmohet nga Kina. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat lëvizjes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Letonia u fut në izolim një mujor pasi numri i rasteve të reja me koronavirus shënoi rekord. Autoriteti shëndetësor i Letonisë raportoi gati 3000 raste të reja pozitive më 21 tetor. Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve tha se Letonia aktualisht ka shkallën më të lartë të infeksionit në Evropë në raport me popullsinë. Vetëm pak më shumë se gjysma e popullsisë letoneze është plotësisht e vaksinuar kundër koronavirusit. Masat e reja të izolimit do të përfshin orën policore gjatë natës. Rritje numrit të rasteve u raportua edhe në Bullgari, Rumani, Çeki, Ukrainë dhe vendet të tjera të Evropës. 23 vende i bën thirrje Kinës që të i lejojë vëzhguesit e të drejtave të njeriut të hyjnë në rajonin autonom të Xinjiangut ku ujgurët dhe pakicat e tjera myslimane janë burgosur në kampe. Deklarata nënshkruar nga 23 vendet i kërkon Kinës që të lejojë qasje të mënjëhershme dhe të papenguar për vëzhguesit e pavarur, përfshir komisionarin e lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut. Vendet thanë se janë të shqetësuara për situatën në Xinjiang dhe cituan raporte që, sipas tyre, tregojnë se mbi 1 milion njerëz janë arrestuar në mënyrë arbitrare. Deklarata flet për torturë, trajtim mizor, çnjërzor dhe degradues, sterilizim të detyruar dhe dhunë seksuale në kampe. Ambasadori Kinës në OKB Zhang Yun i hodhi poshtë akuzat, ndërsa deklaratën e cilësoi si komplot për të dëmtuar Kinën. Një grua ka vdekur dhe një burrë është plagosur pasi aktori amerikan Alec Baldwin ka qelluar me armë zjarri gjatë xhirimeve të një filmi në New Mexico. Policia në shtetin amerikan ka konfirmuar se Baldwin ka shkrepur armën që përdoret në industrinë e filmit gjatë xhirimeve. Halina Hutchins, gruaja që është vrarë, ka qenë duke punuar si drejtore e fotografisë. Personi plagosur është regjisori Joel Souza. Policia është ende duke hetuar incidentin dhe nuk është ngritur asnjë akt akuz. Policia ka thënë se Baldwin ka folur tashmë me detektivët. Mbretëresha britanike Elizabeta II kaloi një natë në spital për kontrole mjekësore, njoftoi pallati Buckingham. Sipas deklaratës për media, mbretëresha tani është kthyer në rezidencën e saj dhe është me disponim të mirë. Në deklaratë thuhet se mbretëresha kaloi natën e së mërkurës në spital dhe se ajo është këshilluar që të pushojë disa ditë pas një urari të ngjeshur me angazhime publike. Një vizitë e saj në Irlandën Veriore, planifikuar për këtë javë, është anuluar. Mbretëresha Elizabeta II është 94 vjeçe. Ajo ka marrë fronin e mbretërisë britanike në vitin 1952. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bizneset të profileve të ndryshme operojnë në katër komunat e banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, por jo të gjitha janë të pajisura me arka fiskale. Afaris nga jo pjesë thonë se nuk është koha të pranojnë arkan nga institucionet e Kosovës, ndërsa zyrtarët e administratës statimore pranojnë se qasja në atë pjesë nuk është e lehtë. Kronikën e Adie Ahmetit.
Në katër komunat e banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, Zveçan, Leposavić, Mitrovica, Veriut dhe Zubin Potok, 3691 biznese të profileve të ndryshme janë të regjistruara në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Por jo të gjitha këto biznese janë të pajisura me pajisje elektronike fiskale. Potenciali i këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe daljet, arrjedhimisht tatimet obliguara për të paguar në administratën tatimore të Kosovës. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka vizituar disa nga bizneset në këto komuna, por ato nuk kanë arka fiskale për të lëshuar kupon fiskal. Një biznesmen nga komuna Mitrovicës së Veriut, i cili nuk dëshiroi të identifikohet, tha se askush nuk i ik pagesës së taksave, por fillimisht, siç thot ai, duhet të zbatohet marrveshja e Brukselit. Aktualisht, shpretaj nuk është i gatshëm të pranoj pajisjet fiskale të sistemit të Kosovës. Nëse nesër formohet Asociacioni Komunave Serbe, atëherë le të shohim përmes komunitetit se si do bëhet me tej, konkretisht kur bëhet fjalë për taksat dhe gjithçka tjetër që lidhet me taksat. Ne e presim atë, sepse shumë gjëra nuk janë zgjidhur dhe ne nuk dim se si do të sillemi. Në administratën tatimore të Kosovës pohojnë se zhvillimi aktiviteteve zyrtare në atë pjesë nuk është proces i lehtë. Valentina Bityqi Sefa, zëdhënësën në këtë institucion, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se administrata ka pasur aktivitete edhe në pjesën veriore, por jo aq sa duhet dhe aq sa ka nevojë.
Nga ana e komunitetit sërb ka pasur shpeshherë edhe rezistencë ose edhe hezitim që administrata tatimore e Kosovës ose një institucion i Kosovës të kryej aktivitetin.
Edhe pse ende nuk ka një përgjigje të saktën nga administrata se sa biznese janë aktive dhe sa janë të fiskalizuara, Bityqi Sefa shpresën nga muaj janar deri në muajin shtator të këtij viti, vlera tatimeve të marra nga këto biznese pa kontribute pensionale është 810.000 euro. Procesi vendosjes së arkave fiskale në Kosovë ka filluar para 10 vitesh, në vitin 2010, dhe qëllimi nga administrata tatimore e Kosovës ishte evitimi i evazionit fiskal. Isa Tahiri, profesor i ekonomisë në Universitetin e Mitrovicës, thekson se vendosja arkave duhet të realizohet tek të gjitha bizneset në territorin e Kosovës, pavarësisht në cilin vend operan.
Në një konkurrencë e madhe se kur janë të fiskalizuara ato biznese, ato mirën edhe me kontrabond. Si të vjen një produkt, një mal, në përmes kontrabondës, ajo shumë e lirë.
Leverdia financiare bizneseve për të operuar në këtë pjesë, si pas ti, është e madhe pasi përveç mos pagesës e obligimeve tatimore, ato nuk paguajnë as energjinë elektrike dhe ujin e shpenzuar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Më 28 tetor, para konsulatës së Serbisë në New York, do të kërkohet drejtësi për viktimat e dhunës seksuale në Kosovë, Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë. Pjesë e marshit do të jetë edhe viktima e dhunës seksuale në Kosovë, Vasfije Krasniqi Gudmon, njëherësh deputete e Kuvendit të Kosovës. Krenare Cubolli ka biseduar me zonjën Krasniqi dhe ka përgatitur materialin në vazhdim.
Vasfije Krasniqi Gudmon do të niset javën tjetër drejt Shteteve të Bashkuara për të marrë pjesë në marshin që do të organizohet më 28 tetor para konsulatës së Serbisë në New York për të kërkuar drejtësi për